πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 5 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις. Με αδιάκοπες επιθέσεις κατά στόχων της Χαμάς συνεχίζεται η Ισραηλινή επίθεση για 30η μέρα στη Γάζα. Για δεκάδες νεκρούς στο προσφυγικό καταβλισμό Αλ Μαγκάζι κάνουν λόγο παλαιστινιακές πηγές. 60 όμηροι αγνοούνται λόγω βομβαρδισμών, λέει Χαμάς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Δυτική Όχθη λίγο πριν βρεθεί στην Τουρκία πραγματοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες από την κατοικία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ και ζήτησαν την παρέτησή του. Αύριο αναχωρεί μεσέ 130 για την περιοχή η πρώτη ελληνική ανθρωπιστική αποστολή με φάρμακα και νερό. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία στο ψυχικό πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη κατά της φοροδιαφυγής. Τα χρήματα από τον εντοπισμό της θα επιστρέψουν στην κοινωνία, δηλώνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης μέχρι το τέλος του έτους, αφήνει το οικονομικό επιτελείο. Τραγωδία στο Βόλο, νεκρό βρέφος 3 μηνών, το είχε στην αγκαλιά του. Ο παππούς του τον παρέσυρε μοτοσυκλέτα. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον 35χρονο που κρατά όμηρο την τετράχρονη κόρη του στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, παραμένουν σε αναστολή οι πτήσεις. Νέο πλήγμα των Ισραηλινών σε καταβλισμό Παλαιστινίων στην Βόρεια Γάζα με τουλάχιστον 38 νεκρούς αμάχους στις χθεσινές βραδινές επιθέσεις όπως καταγγέλει η Παλαιστινιακή πλευρά. Αμύωτη και η ένταση στο βόρειο μέτωπο στα σύνορα με το Λίβανο. Νέα διαδρομή επίσης σήμερα το πρωί εγκαιάται στο Ισραήλ για ένα τετράωρο ώστε να αποχωρήσουν όσοι άμαχοι μπορούν. Στη Ραμάλα για συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λίγες ώρες πριν το ταξίδι του στην Άγκυρα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση γενική πάυση του πυρός, λέει ο Άντονι Μπλίνκεν, γιατί θα βοηθήσει τη Χαμάς να ανασυνταχθεί. Ο πρόεδρος Μπάιντεν βλέπει πρόοδο για την επίτευξη ανθρωπιστικών πάυσεων για παροχή βοήθειας στους αμάχους. Ογκώδεις οι διαδηλώσεις σε πρωτεύουσες και μεγαλοπόλεις σε πολλές χώρες για συμπαράσταση στους Παλαιστινίους και για άμεση εκεχηρία. Πάμε όμως τώρα στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο να μας δώσει τα νεότερα από την περιοχή. Πολυδεύχη, ναι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το νεότερο είναι αυτή η ευνηδιαστική επίσκεψη που έγινε τις πρωινές ώρες, γιατί ήταν εκτός προγράμματος, δεν είχε ανακοινωθεί, του Άντονι Μπλίνκεν στην Ραμάλα. Και η επίσκεψη, η συνάντησή του αυτοπροσώπως με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Αυτό έγινε.
Και είναι και η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική
Όχθη. Συγκεκριμένως, ναι. Από εκεί και πέρα, ο Αμπάς, εχθές, σε αυτή τη σύνοδο που γινόταν των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιορδανία, στην Αμάν, φυσικά δεν παρίστατο, άλλωστε πρόεδρος είναι, ήταν Υπουργείο Εξωτερικών, είχε στείλει ένα εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής. Οπότε ο Μπλίνκεν θέλησε να κάνει αυτή τη χειρονομία, δηλαδή πριν φύγει από την περιοχή και αφού βέβαια πρώτα είχε πάει στο Ισραήλ, θέλησε να τον συναντήσει. Τώρα, αυτά που ξέρουμε...
Τι έχουμε μάθει, ναι.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από τις ανακοινώσεις που έκανε πρώτα απ' όλα η Παλαιστινιακή Αρχή, ο εκπρόσωπος του Αμπάς, είναι ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής του τόνισε με πολύ έντονο τρόπο τη γενοκτονία, όπως χαρακτήρισε, που κάνει το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, την καταστροφή που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του διεθνούς δικαίου, λένε οι Παλαιστίνοι. Από την πλευρά της ζήτησε επιτακτικά την παρέμβαση των Αμερικανών για να υπάρξει διακοπή των επιχειρήσεων και φυσικά αποκατάσταση της δηλαδή ένας ρυθμός παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας διαρκής. Αυτά είναι τα.
Ναι, να μην ανοίγει λοιπόν κάποιες ώρες, ελάχιστες όπως γίνεται
ναι,
τώρα,
αυτό,
αλλά να δοθεί επιτέλους ένας ανθρωπιστικός ασφαλής διάδρομος.
Τώρα, ναι. Αυτό που ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί δεσμεύτηκαν είναι να δουλέψουν. Και το είπε και ο πρόεδρος Biden, ας πούμε, ότι αισιοδοξώ πως θα υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις, όπως τις λένε, όχι λοιπόν κάτι μονιμότερο, για να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεσμεύονται λοιπόν να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, να πιέσουν τους Ισραηλινούς για τέτοιες...
Ο κύριος Μπλίνκεν είπε άλλο όμως, έτσι
αλλά,
δεν είναι.
Και επίσης είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι η Αμερική δεν συνενεί σε ένα κατοπινότερο βέβαια στάδιο, στο μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ό,τι κατάληξη και να.
Αυτό είναι για την επόμενη μέρα του πολέμου.
Ναι, αλλά αυτό έχει μια σημασία.
Έχει σημασία, ναι.
Αυτό που δεν δέχονται ή δεν συμμερίζονται είναι ότι δεν πρόκειται να. Δηλαδή, δεν θα ζητήσουν από το Ισραήλ ή δεν θα πιέσουν για μια παύση.
Γενική παύση του πυρός.
Διότι θεωρούν ότι ευνοείται στρατηγικά και στρατιωτικά η Χαμάς, απλούστατα. Σε αυτό διαφωνούν, ούτε πρόκειται να αλλάξει η στάση τους και μετά από αυτή την επίσκεψη. Πάντως έχει το ενδιαφέρον ότι έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα, ήδη τα ανέφερες και στον πρόλογό σου, υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέοι νεκροί. Χτυπήθηκε πάλι ένας καταβλισμός προσφύγων με θύματα.
Τουλάχιστον 38 νεκροί λύνουν οι Παλαιστίνοι. Ναι.
Από την άλλη μεριά βέβαια ο στρατός του Ισραήλ έδειξε ένα βίντεο, έδωσε στη δημοσιότητα, που δείχνει να κάποιο στρατιωτικό συνεργείο να ανοίγει μια δίωδο από αυτές τις περιοχές για να φύγουν άμαχοι και να βομβαρδίζεται το στρατιωτικό συνεργείο από πυράβλους της Χαμάς, από πυρά της Χαμάς. Φυσικά αυτές είναι απομονωμένες εικόνες και της μιας και της άλλης πλευράς δεν μπορεί κανείς να είναι πολύ σίγουρος για το τι βλέπει.
Τι ακριβώς βλέπουμε.
Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι από τις 10 το πρωί έως τώρα που συζητάμε είχε ανοίξει πάλι μία δίωδος που εγγυάται το Ισραήλ ότι είναι ασφαλής τρόπος να αποχωρήσουν όσοι άμαχοι μπορούν από την βόρεια πλευρά, αυτό που ζητάει διαρκώς προς την νότια. Ξέρουμε επίσης, Ευρυδίκη, ότι η Χαμάς είχε κλείσει από κάποια στιγμή από χθες την Ράφα, το πέρασμα των ξένων υπηκόων, δηλαδή των κατόχων ξένων διαβατηρίων προς τη μεριά της Αιγύπτου, με το επιχείρημα ότι η Αίγυπτος δεν δέχεται τραυματίες, τους οποίους διοχετεύει, πηγαίνουν δηλαδή και αυτοί μετακινούνται για να νοσηλευτούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία. Ο λόγος είναι πως οι αιγυπτιακές αρχές, σε συνεργασία εδώ τώρα με τους Ισραηλινούς, δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, θεωρούν ότι ορισμένοι από αυτούς τους τραυματίες είναι μαχητές της Χαμάς και όχι απλοί άνθρωποι οι οποίοι απλώς χρειάζονται περίθαλψη. Δηλαδή η Αίγυπτος έχει αναλάβει να περιθάλψει τραυματίες από τη Γάζα, δεν θέλει όμως να είναι άτομα τα οποία θεωρούνται μαχητές της Χαμάς.
Τώρα, έτσι όμως αποκλείονται και αυτοί που έχουν πραγματικά άμεση ανάγκη.
Προφανώς και δεν είναι τόσο απλό να διευκρινιστεί ποιος είναι τι. Γεγονός είναι αυτό που ανέφερα. Έχουμε μια ανακοίνωση από τη μεριά του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα ξέρουμε ότι είναι
μεσολαβή για τις διαπραγματεύσεις και για τους ομήρους.
Ακριβώς. Λέει ότι, ξέρετε, χρειάζεται μια περίοδος ηρεμίας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, η οποία προφανώς αυτή η περίοδος δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Αλλά η είδηση της ημέρας ίσως δεν ήταν τόσο πολύ όλες αυτές οι μάχες κλπ, όσο αυτές οι πραγματικά πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες οργανώθηκαν σε αρκετές πρωτεύουσες ή μεγαλοπόλεις του κόσμου και μάλιστα δυτικές πολλές από αυτές.
Υπέρ των Παλαιστινίων, έτσι.
Ήταν υπέρ των Παλαιστινίων, από περισσότερο έως λιγότερο καταδικαστικές για το Ισραήλ. Υπήρχαν γενικώς μια συμπαράσταση προς Παλαιστίνιους, αλλά υπήρχαν και ορισμένοι οι οποίοι κατήγγυλαν το Ισραήλ για γενοκτονία με αυτά που κάνει μετά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κύμα συμπάθειας και λοιπά προς το Ισραήλ έχει υποχωρήσει μετά την 7η Οκτωβρίου, αυτά που είδε ο κόσμος, δηλαδή την σφαγή των Ισραηλινών πολιτών. Τώρα είμαστε στην άλλη φάση όπου μετά από ένα μήνα που σφυροκοπιέται η Γάζα και υπάρχουν ίσως και 10.000 νεκροί, όπως λέει τουλάχιστον η πλευρά των Παλαιστινίων.
Σε δύο μέρες θα είμαστε σε ένα μήνα, ναι, ακριβώς.
Στην Ουάσιγκτον είναι εντυπωσιακό, Ευρυδίκη, ότι ήταν γύρω στα 300.000 άτομα γύρω από το Λευκό Οίκο. Μεγάλη, πολύ μεγάλη διαδήλωση για τα δεδομένα της Αμερικανικής πρωτεύουσας και για ένα τέτοιο θέμα. Είχαμε φυσικά και στην Αθήνα κινητοποιήσεις, αλλά στο Βερολίνο, στο Μόντρεα, στο Τόκιο, στο Καράκα, στη Ρώμη, στο Σαντιάγκο, στο Όσλο, στο Λονδίνο και βέβαια και στο ίδιο το Τελαβίβ.
Θα μας τα δώσει σε λίγο, Ηλία Χριστάρα, την έχουμε στο τηλέφωνο.
Ναι, υπάρχει και πάντως ένα ειρηνευτικό κίνημα, να μην ξεχνάμε πάντα, στο ίδιο το Ισραήλ.
Το ανθρωπιστικό θέμα, ανθρωπιστική τραγωδία.
Και ένα τελευταίο βέβαια. Ναι. Δυστυχώς, δεξιά-αριστερά υπάρχουν και αντισημιτικά περιστατικά, βία. Μία Γαλλίδα Εβραία μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της από κάποιον άγνωστο, ο οποίος έγραψε και πάνω στην πόρτα της τη σβάστικα σχεδίασε.
Ναι, τα βλέπουμε και αυτά δυστυχώς.
Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε και το θέμα του Αμβούργου. Και θα τα πούμε σε λίγο αργότερα και μαζί. Και βέβαια, ό,τι νεότερο έχουμε, πολυδεύκη από την Γάζα, από τη Μέση Ανατολή. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ, τη Λία την Χριστάρα, στο Ισραήλ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω λίγο που βρίσκομαι, γιατί είμαι στη... να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
Είσαι στην παλιά πόλη, στα Ιεροσόλυμα.
Είμαι στην παλιά πόλη, στα Ιεροσόλυμα. Και πραγματικά. Εδώ δεν υπάρχει εδώ κανένας. Είναι άδεια εντελώς η παλιά πόλη.
Μια πόλη η οποία ήταν γεμάτη κόσμο.
Κανονικά 5.000 κόσμο την ημέρα. Και νομίζω ότι είναι μία πτυχή, προφανώς και το βλέμμα μας είναι πάντα σταμένο στους αμάχους. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά ξέρεις, βλέπουμε και άλλες πτυχές αυτού του πολύ πολύ
πολέμου. Ναι.
Μία
πόλη η οποία έσπιζε πραγματικά από κόσμο, κυρίως τουρίστες, έτσι, θρησκευτικό τουρισμό στους ιερούς τόπους. Τώρα, εκεί έχουμε και διαδηλώσεις από συγκινήσεις των ανθρώπων που κρατούνται όμοιροι. Συνεχίζει αυτή η αγωνία και το βασανιστήριο, ναι.
Ναι, γιατί στη Νέα Πόλη υπάρχει και η πρωθυπουργική κατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι από τα ένα μέρη που θα μπορούσε και ο Σαντανιάχου να μένει, να διαμένει. Mm-hmm. Χθες λοιπόν είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο του Τελαβίβ από συγγενείς και φίλους των ομήρων. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς βρέθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία και φώναζαν συνθήματα, γιατί άλλο τη ζητούν να επιστρέψουν οι όμηροι, είτε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να γίνει δηλαδή η μέχρι και ανταλλαγή ομήρων, των ανθρώπων τους δηλαδή με Παλαιστίνιους, που είναι φυλακισμένοι
εδώ
στο Ισραήλ.
Είναι περίπου νομίζω 5 με 6 χιλιάδες.
Είναι 5 με 6 χιλιάδες, ζητούν πια αυτό, ενώ στην αρχή δεν έβγαινε από το στόμα τους κάποια πρόταση. Βλέπουμε πια ότι αρχίζουν να ζητούν λύσεις. Μέχρι κάποιοι από αυτούς ζήτησαν και την παραίτηση του Πρωθυπουργού, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε, δεν έκανε κάτι για να αποτρέψει αυτό που βίωσαν οι άνθρωποι τους στις 7 Οκτωβρίου, αυτό το Μαύρο Σάββατο, όταν τα μέλη της Χαμάς μπήκανε στο Ισραήλ και απαγάγανε τους ανθρώπους. Από εκεί πέρα, να σου πω όσον αφορά το μέτωπο, προφανώς και μέσα στη λωρίδα της Γάζας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι ασφιχτικά. Ο IDF προελάβνει και από βορρά αλλά και από θάλασσα αλλά και από τον αέρα. Η Χαμάς συνεχίζει με τις ρουκέτες σε διάφορα μέρη στο νότιο Ισραήλ αλλά και στο κεντρικό Ισραήλ. Το πρωί τα ξημερώματα είχαμε συναγερμό και στα σύνορα με την Αίγυπτο. Είχαμε έναν τραυματισμό ενός άνδρα που μάθαμε 30 ετών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο από αυτές τις επιθέσεις. Φοβούνται εδώ ο κόσμος και για ένα ξέσπασμα του μετώπου ίσως στη Δυτική Όχθη, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι ανησυχητικά και τεταμένα. Σιγοβράζουν πραγματικά. Και είναι βέβαια και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι που προσπαθούν να ανοιχτούν κάθε μέρα. Χθες δηλαδή δεν μπόρεσε να ανοίξει ο ανθρωπιστικός διάδρομος σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Τους επιτέθηκαν μαχητές της Χαμάς και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σήμερα ο διάδρομος θα άνοιγε από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ενημέρωση, αν πέρασε κάποιος από τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από τη λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο.
Ηλία, μου να ρωτήσω κάτι. Έχουμε καθόλου εικόνα πόσος κόσμος μπορεί να παραμένει στη Γάζα παρά τις εκκλήσεις να φύγουν, να πάνε προς τον Νότο? Βέβαια, πολλοί δεν θεωρούν ασφαλές και τον Νότο.
Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη πληροφορία γιατί μάθουμε εμείς αυτή, ναι. Ξέρετε ότι αυτές τις πληροφορίες τις δίνουν κυρίως άνθρωποι που είναι συνάδελφοι από αραβικά μέσα που είναι μέσα στη Λόρτα της Γάζας.
Μιλάνε για 500.000.
Δεν υπάρχει. Ναι, μιλάνε για 500.000. Με βλέπεις, είμαι λίγο δυστακτική στους αριθμούς, γιατί...
Ναι, προσπαθούμε έτσι κρόσο-μόντο να έχουμε μια εικόνα.
Άμεση πληροφόρηση γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μιλάμε για 500.000 που λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν μέσα τον πόλεμο και τις εχθροπραξίες. Δεν το συζητάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τον εαυτό τους για να βρίσκονται εκεί και πραγματικά έχουν και το θαυμασμό μας, νομίζω, όποιος είναι εκεί και καλύπτει και έχει ο θάρρος να το κάνει αυτό. Είναι δύσκολες οι πληροφορίες όμως κάθε φορά που έρχονται και θέλουν να επιβεβαίωση όπως καταλαβαίνεις.
Άνθρωποι που επίσης.
Και δεν ξέρω αν και σήμερα πέρασαν από τη Λωρίδα, από τον προπαιστικό διάδρομο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να φύγει.
Είναι γιατί από πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν από την αδυναμία και από ό,τι έχουν περάσει, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Δεν έχουν νερό.
Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν γάζες.
Δεν έχουν φάρμακα. Δεν ξέρω αν έχουν και τη δυνατότητα πολύ καλά κάνεις. Και δεν έχουμε βενζίνη να βλέπουμε εικόνες.
Μία κόλαση επίσης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον αντιπρόεδρο των γιατρών του κόσμου, οπότε να μας δώσει πολλές πληροφορίες στην συνέχεια, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι από τους γιατρούς του κόσμου, περίπου 30 άτομα γιατροί και προσωπικό. Οπότε έχουν, αν θέλεις, κάποια πληροφόρηση την οποία μπορούμε και εμείς.
Πολύ καλύτερη.
Ναι,
να την έχουμε. Δεν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο και εγώ είμαι φιδωλή από αυτή την.
Λοιπόν, Λία μου, να σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσω και πάντα έτσι με προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μπλίνκεν, μεταβαίνει τελικά στην Άγκυρα απόψε, ύστερα από ένα πέπλο μυστηρίου σε σχέση με την επίσκεψη, η οποία ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή. Στην ατζέντα των συζητήσεων είναι η κατάσταση στην πολυεπαφή Γάζα, αλλά και το θέμα της ένταξης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη τον Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, το ταξίδι του Άντωνι Μπλίνκεν στην Άγκυρα δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ανακοίνωση του State Department που έγινε στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος περιοδίας του Άντωνι Μπλίνκεν στην περιοχή. Αλλά οι τουρκικές διπλωματικές πηγές είχαν σπεύσει από πολύ νωρίς να την ανακοινώσουν. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με διπλωματικές παραδόσεις. Η αμερικανική πλευρά στο πρόγραμμα που, όπως είπαμε, ανακοίνωσε, δεν περιλάμβανε την Άγκυρα. Προκάλεσε αυτό ενόχληση στην Τουρκία, φάνηκε αυτό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και θεωρήθηκε ότι είναι αντανάκλαση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά και μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και τις κατηγορίες του κατά του Άντωνι Μπλίνκεν, εξαιτίας της δήλωσής του ότι πηγαίνει στη Μέση Ανατολή, πηγαίνει στην περιοχή ως Εβραίος. Mm-hmm. Τελικά, έπειτα από 2-3 ημέρες που υπήρξε αυτό το πέπλο μυστηρίου, εκδόθηκε χθες από το State Department ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα επισκέψεων του Άντωνι Μπλίνκεν που περιλάμβανε τελικά και την Άγκυρα. Ο Άντωνι Μπλίνκεν, να πούμε, φτάνει σήμερα το βράδυ απόψε στην Άγκυρα. Η συνάντησή του με τον Χακάν Φιντάν είναι προγραμματισμένη για αύριο. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα υπάρξει συνάντηση και με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στην ατζέντα, όπως είπες, φυσικά είναι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς. Οι εξελίξεις όμως και στη Συρία, όπου ναι, το προηγούμενο διάστημα υπήρξε εκεί πέρα μια ένταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και φυσικά η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Από την πλευρά την αμερικανική, δίνεται το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί ο πόλεμος ευρύτερα στην περιοχή με την εμπλοκή και άλλων ευρώντων και άλλων παραγόντων και άλλων χωρών.
Και να δούμε πώς θα γίνει και πράξη αυτό που, παρά το ότι είπε ο κύριος Μπλίνκεν ότι δεν βλέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός, ήταν πιο αισιόδοξος ο Αμερικανός Πρόεδρος για πρόοδο στις ανθρωπιστικές παύσεις και παροχή βοήθειας στους αμάχους. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Και αυτό είναι ένα σημείο διαφοράς, ναι, μεταξύ της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία επιμένει στην κατάπαυση του πυρός, στην άμεση κατάπαυση του πυρός.
Και θα επιμείνει.
Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για παύσεις ανθρωπιστικού περιεχομένου, ανθρωπιστικής βοήθειας. Να συμπληρώσουμε, ναι, ολοκληρώσουμε, ότι ο Τούρκος Υπουργός είχε πριν από λίγη ώρα επαφές, συνομιλία τηλεφωνική και με τους ομολόγους του της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρη και της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάτη, φυσικά για το θέμα της Γάζας.
Περισσότερα θα έχουμε στα επόμενα μας δελτία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Στην πρώτη ανασκόπηση για τον Νοέμβριο του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στη μείωση της ανεργίας και την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής. Άγιε Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τονίζοντας πως η κυβέρνηση είναι ανεπιχώρητη απέναντι στη φορολογική αδικία για την, και την καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αυτό ήταν το μήνυμα που εξέφρασε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην συγκεκριμένη ανάρτησή του στο Facebook. Κάνει λόγο για απολύτως μετρημένη και ισορροπημένη παρέμβαση, η οποία δεν αποτελεί πρόσθετη φορολόγηση. Αυτό αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και διαμηνύει πως τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα επιστρέψουν στην κοινωνία για καλύτερη υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, αποτελεσματικότερη και δημόσια ασφάλεια και άμυνα και πλέον στήριξη στις νέες οικογένειες. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΦΤΑΤ, βάσει των οποίων η ενεργία υποχώρησε στο 10% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως τονίζει, καθώς δείχνουν πως η ενεργία των νέων και των γυναικών μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και η Ελλάδα σταδιακά, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, γίνεται μια πιο δίκαιη, με λιγότερες ανισότητες χώρα για αυτές τις δύο ομάδες. Ειδικά για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα πως οι φόροι πρέπει να είναι σταθεροί, λογικοί και δίκαιοι. Το έχουμε αποδείξει, τονίζει έως σήμερα, μειώνοντας περίπου 50 φόρους, που έχουν βοηθήσει πολύ την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ανυποχώρητοι, υπογραμμίζει, απέναντι στη φορολογική αδικία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τονίζοντας πως αυτές οι ανισότητες θα πρέπει πλέον να εκλείψουν.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Ως ιδιαίτερα πιθανή προβάλλει η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης πριν το τέλος του έτους για ένα σημαντικό αριθμό ευάλωτων πολιτών, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται εξαιτίας της ακρίβειας. Για το θέμα αυτό, πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και κυρίως την πορεία των φορολογικών εσόδων. Όπως δήλωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ναι μεν ο Σεπτέμβριος δεν ήταν το ίδιο αποδοτικός στο σκέλος των εσόδων όπως αναμενόταν, ωστόσο φαίνεται ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα για τα έσοδα του Οκτωβρίου. Τα στοιχεία τα πρώτα, τα απολογιστικά, αναμένεται να τα έχουμε στα μέσα Νοεμβρίου και αυτό σε συνδυασμό με τα γενικότερα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το αν τελικά υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια έκτακτη ενίσχυση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτό πιθανότατα να ξεκαθαρίσει περισσότερο και στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από αυτό και τι περιθώρια υπάρχουν. Πάντως τόσο ο κύριος Χατζηδάκης όσο και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης λένε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό.
Λοιπόν, Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Θεοχάρη.
Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού, προκειμένου να δούμε όσο περισσότερο γίνεται τη στήριξη των πολιτών.
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και την πρώτη τετραετία αλλά και τη δεύτερη τετραετία ότι βλέπει τα πράγματα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και είναι πάντοτε δίπλα στους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι στις πιο ευάλωτες καταστάσεις από πλευράς οικονομικής κατάστασης. Συνεπώς, να είστε σίγουρος ότι ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα φέρει ο προϋπολογισμός στους τελευταίους αυτούς μήνες που απομένουν, θα αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να στηριχθεί ο κόσμος. Τώρα, τι μορφή θα έχει αυτό το μέτρο, τι οτιδήποτε, αυτά είναι θέματα που θα αποφασίσει.
Ακόμα δεν έχετε αποφασίσει.
Θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Βόλο, που μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα βρέφος μόλις 4 μηνών που ήταν στην αγκαλιά του παππού του την ώρα που διέσχιζε το δρόμο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου που έχει το ρεπορτάζ. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, πώς να περιγράψω.
Όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι, ναι.
Ακριβώς. Και πώς μπορεί να περιγράψει μια τραγωδία που ένα ζευγάρι παππούδων χάθηκε σε ένα κατάστημα για φαγητό. Περίμενε και τους γονείς του βρέφου. Βλέποντας ο παππούς ότι το νεαρό ζευγάρι με το μωρό έχει ξαφνέσει, διασχίζει το δρόμο, παίρνει το μωρό στην αγκαλιά με στόχο να επιστρέψει στην ταβέρνα που καθόταν. Στα μισά του δρόμου, τη οδού, η άσονα παρασύρθηκε από μηχανή, με αποτέλεσμα να φύγει το βρέφος από την αγκαλιά του παππού του, να πέσει στο οδόστρωμα, να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί με το πρώτο μέσο που βρέθηκε, ένα ταξί το οποίο σταμάτησε, ή έρχονταν τον δρόμο, σταμάτησε να δει τι συμβαίνει. Η γιαγιά του παιδιού μάζεψε το βρέφος από το οδόστρωμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση να αναταχθεί και να παραμείνει στη ζωή. Έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν, αλλά δυστυχώς ήταν μάταια η προσπάθεια, αφού το μόλις
ήταν αργά.
Κοριτσάκι έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τόσο άδοξο τρόπο.
Φρόσο μου, ποιος ήταν αυτός που είχε τη μηχανή και παρέσυρε τώρα τον παππού με το μωρό? Τι στοιχεία έχουμε?
Τα στοιχεία, δυστυχώς, όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Η αστυνομία βεβαίως δίνει τον 33χρονο οδηγό, χωρίς ονοματεπώνυμο, έχει συλληφθεί. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και αυτός, καθώς και ο παππούς του βρέφους. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πλαστικά, επιφανειακά τραύματα ο οδηγός της μηχανής. Μετά από λίγη ώρα πήρε εξιτήριο και πήρε και τον δρόμο για το κρατητήριο, προκειμένου να κρατηθεί μέχρι να περάσει την αυτόφορη διαδικασία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας. Πληροφορίες λένε ότι και ο ίδιος οδηγός είναι συγκεκριμένος από το περιστατικό. Ωστόσο, οι ευθύνες αλλά και το ακριβές στοιχείο του τροχαίου, μόνο αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι για την ώρα, πρέπει να πω, παρότι υπάρχουν, είναι συγγενείς της οικογένειας που χάθηκε το τετράμινο βρέφος, με αποτέλεσμα συγκλονισμένοι να αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση on camera.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φρόσο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά στην Κάριστο που ξέσπασε χθες κοντά στο χωριό Αμυγδαλιά. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Μέμο να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Μέμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε ύφεση είναι η φωτιά. Μάλιστα, η πυροσβεστική μας ενημέρωσε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό πυρηνικό μέτωπο. Ωστόσο, εμείς από το πρωί που κάνουμε οδηπορικό, μπορούμε να διαπιστώσουμε το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η χθεσινή πυρκαγιά στο χωριό της Αμυγδαλιάς. Βλέπουμε μεγάλες εκτάσεις μαύρης γης, δέντρα που έχουν καεί. Έχουμε αναφορές για στάβλους καμένους, για αποθήκες. Έχουμε αναφορές για μικρές ζημιές σε περιβάλλοντες χώρους σπιτιών. Ευτυχώς δεν έχουμε όμως αναφορές για καμένα σπίτια. Δυστυχώς κάποιοι πτηνοτρόφοι με τους οποίους έχουμε μιλήσει μας είπαν ότι έχουν χάσει κάποια από τα ζώα τους, όπως και κάποιες αποθήκες που είχαν μέσα εφόδια για να τα ταΐζουν. Και αυτό που μας λένε ότι δεν ξέρουν και τα ζώα που τους έχουν απομείνει πού θα βοσκούν, εφόσον έχει καεί η γη, πού θα τα αφήνουν να βοσκούν, γιατί μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αμυγδαλιά και σε κάποια άλλα χωριά και κάποια συνεργεία του ΔΔΕ, τα οποία κάνουν έργα γιατί υπάρχουν προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, καθώς επίσης στα ευρύτερη περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίοι είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση που έχουμε κάποια αναζωπήρωση.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Σύγκεντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία στο ψυχικό πραγματοποιεί σήμερα το ΠΑΜΕ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συμμετέχει η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, πρέπει να πούμε, η Ελληνική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών, Συνδικάτα και Φορείς. Η πορεία είναι σε εξέλιξη. Με προορισμό την πρεσβεία του Ισραήλ, προηγήθηκε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα και μια συναυλία αλληλεγγύης, με χιλιάδες ανθρώπους να διαμαρτύρονται για τον πόλεμο που γίνεται, ζητώντας να σταματήσει η γενοκτονία από το Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης. Ο πρέσβης της Παλαιστίνης έλαβε τον λόγο, μίλησε για λαό υποκατοχή. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που γίνεται, ανέφερε. Κάθε 6 λεπτά ένα παιδί δολοφονείται, 4.000 μικρά παιδιά έχουν βρει μαρτυρικό θάνατο, 3.000 γυναίκες δεν γλιτώνουν ούτε κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες. Τους απαντάμε, είπε, ότι δεν θα φύγουμε από τη Γάζα. Έγινε και έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, έτσι ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός και να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτή την ώρα φτάνει η πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από πολύ νωρίς. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που συμμετέχουν σε αυτή την πορεία διαμαρτυρίας. Και μένει να δούμε στην συνέχεια πόση ώρα θα μείνουν εδώ. Βλέπουμε και οχήματα της αστυνομίας κλούβες στον ΜΑΤ, μεγάλη αστυνομική δύναμη που βρίσκεται στην περιοχή γύρω από την Ισραηλινή πρεσβεία.
Χαρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύωρο θρίλερο Μυρία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός όταν ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου. Ταμπουρώθηκε εκεί και κρατάω μέρο την κόρη του. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλου. Πολυδεύκη, τι νεότερο έχουμε?
Τίποτα προς αυτό που είπες. Mm-hmm. Τουλάχιστον μέχρι πριν από κάποια ώρα ακόμη.
Ακόμα υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
Γίνονται διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακριβώς. Έχοντας καταφέρει να παραβιάσει το χώρο και να μπει στην πίστα του αερολιμένα και να πάει δίπλα από ένα αεροσκάφος μάλιστα της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines, είναι μέσα κλειδωμένος αυτό το αυτοκίνητο με το τετράχρονο κοριτσάκι του και γίνονται διαπραγματεύσεις. Φυσικά οι δυνάμεις ασφαλείας φροντίζουν να μην κάνει κάποιο κακό στο παιδί του. Πρόκειται, αυτό που ξέρουμε, για μια ενδοοικογενειακή διένεξη με την γυναίκα του, ποιος έχει το παιδί, ποιος θέλει να το πάρει κτλ. Ο ίδιος είναι τουρκικής καταγωγής, mm-hmm. και αυτό που ήθελε ήταν να πάρει το παιδί και να ταξιδέψει στην Τουρκία. Αντέδρασε η μητέρα του, το κατήγγειλε και στο μεταξύ γίνανε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς.
Και έχουν αναβληθεί πάνω από 200 πτήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Υπήρξε mm-hmm. μια μεγάλη διαταραχή για ώρες στο αεροδρόμιο, ασφαλώς, ναι. Γιατί είναι και σε χώρο μέσα στο. Εντάξει, εκτός ότι ήταν ο ίδιος ένοπλος, είχε πετάξει κάποιες φλεγόμενες φιάλες, οι οποίες ήταν κάτι σαν μολότοφ στο χώρο όταν εισήλθε. Οπότε δεν μπορεί να είναι και σίγουροι οι αρχές και λοιπά τι μπορεί να έχει μαζί του από, mm-hmm. ας πούμε, οπλισμό ή τυχόν άλλα αντικείμενα τα οποία είναι επικίνδυνα.
Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε στην Τουρκία, έχουμε νέο πρόεδρο στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μετά από 13 χρόνια, Κιλιτζάρογλου.
Κιλιτζάρογλου, τελικά στο δεύτερο γύρο, mm-hmm. ο Σκιούρ Οζέλ εξελέγει με άνεση. Πολλοί είχαν συστήσει στον Κιλιτζάρογλου να αποχωρήσει, να μην μπει στη διαδικασία της δεύτερης ψηφοφορίας, δεν το έκανε. Τελικά ο Οζέλ πήρε 812 ψήφους, ο Κιλιτζάρογλου μόνο 536 στη δεύτερη αυτή φορά. Έχουν λοιπόν νέο πρόεδρο ύστερα από 13 χρόνια, όπως είπες. Ο νέος πρόεδρος είναι σε αρκετά διαφορά ηλικίας με τον παλιό, είναι 49 ετών, ο Κιλιτζάρογλου είναι 75. Είναι ένας πρώην φαρμακοποιός ο κύριος Οζέλ. Mm-hmm. Έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί στην Μαγνησία της Δυτικής Τουρκίας. Έχει εμπλακεί βέβαια από χρόνια με την πολιτική. Από το 2011 ήταν βουλευτής και θεωρείται ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει ένα ανανεωτικό πνεύμα, τέλος πάντων, στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το Κεμαλικό Κόμμα, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, το κατεξοχήν κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, του κεμαλισμού, να φέρει κάποιον αέρα καινούριο, ώστε να ανοίξουν κάποια στιγμή καινούριες προοπτικές μετά από διαρκείς ήττες που υπέστη αυτό το κόμμα, τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικών εκλογών, γιατί επιτυχίες είχε σε δήμους κλπ. Βασικός
στόχος είναι οι εθνικές εκλογές, βέβαια.
Ναι.
Τις οποίες
έχουν όμως συντόμως δημοτικές εκλογές στην Τουρκία που έχουν σημασία. Mm. Και ο Ερντοάν κλπ. Θέλει να ξαναπάρει πίσω το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Βασικός υποστηριχτής του νέου Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος είναι ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, που πολλοί τον θέλαν αυτόν για ηγέτη του κόμματος.
Μάλιστα. Τώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ντελάιεν, βλέπει δυνατότητες να προχωρήσει σύντομα η ενταξιακή διαδικασία που αφορά την Ουκρανία.
Η κυρία Ντελάιεν ήταν χθες για έκτη φορά στη Ουκρανία, στο Κίεβο. Έκανε την έκτη επίσκεψη από την έναρξη του πολέμου. Πήγε προκαταβολικά. Καταρχήν, να πούμε ευρυδίκη ότι την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στη δημοσιότητα εκθέσεις προόδου για όλες τις χώρες που είναι υποψήφιες.
Μάλιστα.
Πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές τις χώρες είναι πρώτα απ' όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι οι παλιότερες υποψήφιες και που μας ενδιαφέρουν, μην ξεχνάμε, εδώ πολύ στην Ελλάδα. Κάποτε η χώρα μας ξεκίνησε αυτή την πολιτική mm-hmm. για το Βαλκανικό Άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003. Και από εκεί πέρα έχουν προσθεθεί, θα γίνει βέβαια αναφορά και στην Τουρκία, γιατί υποψήφια ακόμα παραμένει, αλλά έχουν προσθεθεί η Ουκρανία και η Μολδαβία. Η κυρία Ντενλάιν πήγε να συμπαρασταθεί, να δώσει ας πούμε ένα ακόμα σημάδι συμπαράστασης στην Ουκρανία και στο Ζελένσκι, πρώτα απ' όλα για την γενικότερη προσπάθεια της Ουκρανίας στον πόλεμο. Mm-hmm. Η κυρία Ντενλάιν είναι από αυτούς που της γραμμής ας πούμε μέχρι τέλους βοήθεια, και να πει ότι είναι δυνατό και εφικτό να επισπευστεί η ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, που πολλοί τη βλέπουν πάρα πολύ μακρινή με όλα αυτά που υπάρχουν, ειδικά εφόσον προχωρήσει και όπως λέει προχωράει με μεταρρυθμίσεις εσωτερικές. Η Ουκρανία κατηγορείται από πολλές πλευρές ότι είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη και στον mm-hmm. κόσμο ίσως. Τώρα, αυτά εν όψη και των ανακοινώσεων επαναλαμβάνω της Τετάρτης. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ευρυδίκη ότι αυτά τα 24 ώρα πολλά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν ένα ρεπορτάζ του NBC, του mm-hmm. μεγάλου αμερικανικού δικτύου, το οποίο έχει συγκεντρώσει μια σειρά από ρεπορτάζ, πληροφορίες και συζητήσεις με αξιωματούχους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως παρόλες τις επίσημες δηλώσεις συμπαράστασης προς την Ουκρανία, υπάρχουν πολλοί κύκλοι πλέον και κυβερνήσεις που πιέζουν την Ουκρανία να αρχίσει να μπαίνει στη λογική των διαπραγματεύσεων, κάποιων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, από την άποψη ότι η κατάσταση στα πεδία των μαχών είναι αδιέξοδη από ό,τι λένε και λοιπά. Αυτό παρά τις επίσημες φυσικά διαψεύσεις που υπάρχουν και Μάλιστα. από την αμερικανική πλευρά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει αλλάξει οτιδήποτε ως προς την ενίσχυση της Ουκρανίας. Η Ουκρανία επίσης ανακοίνωσε ένα ακόμα πλήγμα, ότι κατάφερε να χτυπήσει με πυράβλους, και οι οποίοι ένας από αυτούς δεν αποκρούστηκε, ένα ακόμη σκάφος που ελιμενιζόταν στην Κρυμαία, στο Κέρτς, σε ένα ναυπηγείο, ένα σύγχρονο μάλιστα καταδρομικό ρωσικό.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Πολυδεύκη. Έχουμε και μία έκτακτη είδηση. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ευφρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Έχουμε εκπλήσει ο κύριος Μπλίνκεν με τους σταθμούς του ταξιδιού του.
Πραγματικά, κυριολεκτικά.
Κυριολεκτικά. Τώρα μαθαίνουμε συνάντηση
σε
εξέλιξη Μπλίνκεν Χριστοδουλίδη.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια συνάντηση για την οποία είχε αναφερθεί, χωρίς να πει ποιος είναι ο υψηλός καλεσμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνάντησή του στο παλιό αεροδρόμιο της Λάρνακας. Ναι. Και είναι αξιοσημείωτο ότι συζητούν για τον ανθρωπιστικό διάδρομο και όχι μόνο. Είναι αυτή η συνάντηση, η απρόπτη και ευνίδια, λίγες ώρες, λίγο πριν να πάει ο κύριος Μπλίνκεν στην Τουρκία. Αυτό έχει τη σημασία του και για τα δικά μας.
Έχει σημασία γιατί είχε και μία συνάντηση με τον κύριο Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, και αυτό ήταν εκτός σχεδίου προγράμματος. Η Άγκυρα θα γίνει το ταξίδι αυτό, η επίσκεψη αυτή το βράδυ από ό,τι μαθαίνουμε, και το έχουμε επίσημα ως ενημέρωση. Είχαμε λοιπόν και αυτό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για το θέμα του ανθρωπιστικού κομματιού, το οποίο είναι ανθρωπιστική τραγωδία επί της ουσίας.
Δυστυχώς.
Και μακάρι πραγματικά να έχουμε κυχηρία και να υπάρχει ένας ασφαλής διάδρομος για να περάσουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όχι πια από τις βόμβες, από απλά τραύματα.
Και από λιμοκτονούν. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε πριν να κλείσουμε, Ευρυδίκη, ότι αύριο αναχωρεί το ελληνικό ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα μέσω Αιγύπτου. Τα νεότερα θα τα έχουμε λίγη ώρα αργότερα.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Γιώργο Πίκουλα για να ακούσω το σχόλιο του. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος ο Πίκουλας.
90 Αυγούστου σήμερα, έτσι. Φοβερή.
Πώς το είπες?
Ημέρα. 90 Αυγούστου, λέω.
Δηλαδή?
Ημερομηνία. 30, 31, 90 Αυγούστου. Κατά καλό καιρό. Αυτό
ναι, είναι. Ναι.
Λοιπόν. Ζωφερή και ανεξέλεγκτη συνεχίζει, όπως ακούσαμε και πριν, να είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, Ευρυδίκη, με το θάνατο αμάχων να είναι ένα από τα πιο μελανά στοιχεία ενός πολέμου που κινείται, όπως όλοι οι πόλεμοι, στα όρια της παράνοιας. Η επόμενη μέρα δε διαγράφεται ακόμα πιο δύσκολη από την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων στη σύραξη, κάτι μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια τραγωδία, μέχρι και τις φωνές από επίσημα χείλη υπουργού του Νετανιάχου πως η ρήψη πυρηνικής βόμβας στη Γάζα αποτελεί μια δυνατότητα, όπως είπε, κάτι εξωφρενικό, όπως και ο ίδιος ο πόλεμος, χωρίς μάλιστα αυτό να κοστίσει στον εν λόγω πολιτικό τη θέση του παρά μόνο να διαψευστεί κατηγορηματικά από τον Ισραηλινό πρόεδρο. Στην εσωτερική τώρα επικαιρότητα, τα πολιτικά πέραν της ακρίβειας και του θορύβου και των αντιδράσεων προκάλεσαν οι ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, δεν κινείται σημαντικά κάτι άλλο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σταθώ σε ένα θέμα ευρυδίκη, ένα κοινωνικό φαινόμενο που φαίνεται πως όλο και διωγγώνεται, όλο και μεγαλώνει και αποκτά δραματικές διαστάσεις. Τη βία μεταξύ των ανήλικων ομάδων που ξεκινά από το μπούλινγκ στα σχολεία και στις παρέες και φτάνει μέσα σε προκαθορισμένα ραντεβού για ξύλο μεταξύ ομάδων παιδιών που η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 17 έτη. Τα νούμερα για την αύξηση των κρουσμάτων βίας μεταξύ ανηλίκων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών, είναι σοκαριστικά, αφού παρατηρείται αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με πέρσι, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακό για τη γενιά του TikTok και της δημοσιοποίησης βίντεο βίας που θεωρείται ως παράσημο στη μικροκοινωνία των ανηλίκων, είναι οι συλλήψεις παιδιών, η αύξηση των οποίων το 2023 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο φτάνει το 122%. Το θέμα έχει πραγματικά ξεφύγει. Σίγουρα αυτό που λένε οι παιδοψυχολόγοι πως όλα ξεκινούν από το κοινωνιακό περιβάλλον έχει βάση, όταν μάλιστα οι σχέσεις των ζευγαριών από την οικονομική κρίση αλλά και τους περιορισμούς της πανδημίας έχουν οξυνθεί. Ωστόσο, θα πρέπει πρωτίστως για την αναχέτηση αυτής της δραματικής κατάστασης να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με κύρια μέτρα, την ενημέρωση, τη συνεχή παρατήρηση και την αναζήτηση βοήθειας όταν συμβαίνουν πράγματα και καταστάσεις. Θα επανέλθουμε σύντομα και σίγουρα μέσω της καθημερινής μας εκπομπής στο πρώτο πρόγραμμα με το Στέλιο το Βραδέλη.
Θα επανέλθεις και σε αυτό το θέμα. Ναι, είναι
θα αναδείξουμε
σημαντικό.
Όλες τις πτυχές του θέματος, δεσμευόμαστε, που αφορά κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Κοινή επιστολή με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις υπέγραψαν οι γιατροί του κόσμου ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ για να αποφευθεί η ανθρωπιστική καταστροφή. Στη Γάζα, κυρίες και κύριοι, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι το νερό, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, ιατρικές προμήθειες, ακόμα και η σάκη μεταφορά των νεκρών εξαντλούνται λόγω της πολιορκίας. Ο ΙΕ προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, θα αρχίσουν σύντομα να πεθαίνουν από σοβαρή αφυδάτωση. Γειτονιές έχουν καταστροφεί και έχουν μετατραπεί σε πλήρη ερείπια. Κοντά μας για το μεγάλο αυτό θέμα έχουμε τον Αντιπρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου, τον κύριο Νικήτα Κανάκη. Κύριε Κανάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, η εικόνα και οι πληροφορίες μέσα από τη Γάζα είναι εξαιρετικά φιδωλές. Εσείς έχετε ήδη 30 μέλη σας κάτω και επικοινωνείτε και έχετε κάποια εικόνα καλύτερη, θα έλεγα, σε έναν βαθμό.
Ναι.
Η τελευταία επικοινωνία που είχατε με κάποιον γιατρό ίσως ή κάποιον άλλον εκεί στη Γάζα, ποια ήταν και τι σας είπε?
Είναι πριν από λίγες μέρες.
Ναι.
Προσπαθούμε, επικοινωνούμε όχι μόνο για να μαθαίνουμε τι γίνεται στη Γάζα, αλλά και για να εμψυχώνουμε. Είναι άνθρωποι που δουλέψαν μαζί μας και που έχουν μείνει πίσω.
Και τους συναδέλφους σας.
Να τους υποστηρίξουμε. Είναι συνάδελφοι και να πούμε εδώ, γιατί λέγεται λίγο, ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τους ασθενείς τους. Και θα είναι οι τελευταίοι που θα φύγουν. Και πρέπει να λέγεται αυτό, γιατί σε τέτοιες δύσκολες εποχές οι γιατροί δίνουν ένα ιδιαίτερο παράδειγμα.
Η ανθρωπιά είναι το ζητούμενο σε τέτοιες δύσκολες εποχές.
Είναι, θέλετε, το ελάχιστο. Το. Διότι εδώ, όπως σωστά είπατε, είναι πια στα όρια μιας ανθρωπιστικής καταστροφής.
Ακριβώς.
Είναι μια περιοχή που ζούσε αποκλεισμένη, με ελάχιστες δυνατότητες. Ο μισός και πληθυσμός της Γάζας ήταν κάτω από το όριο, το στοιχειώδες όριο της φτώχειας. Παιδιά υποφοιτισμένα έτσι και αλλιώς πριν, πλέον βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου τα πολύ βασικά, δηλαδή νερό, βασικά τρόφιμα, φάρμακα και αναλώσιμα για τα νοσοκομεία που έχουν πλημμυρίσει πια τραυματίες, δεν υπάρχουν, μειώνονται καθημερινά. Στη Ράφα, που είναι το μοναδικό πέρασμα στον εξωκόσμο με την Αίγυπτο, περνούσαν 10-20 φορτηγά όταν χρειάζονται τουλάχιστον 200 καθημερινά για το ελάχιστο. Αντιλαμβάνεται κανένας λοιπόν ότι σε τέτοιες συνθήκες πάρα πολύ γρήγορα ήδη, εγώ θα έλεγα, έχει ξεκινήσει να υπάρχουν όχι μόνο έλλειψη των βασικών, αλλά μια καταστροφή που θα θυμίζει λίγο εικόνες από το Στάλιγκραντ, αν θέλει να δώσει κανένα μια αντίστοιχη εικόνα. Έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η μισή από αυτούς αυτή τη στιγμή είναι εκτοπισμένοι, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μακριά από τα σπίτια τους. Έχουν ελάχιστα πια τρόφιμα, νερό δεν υπάρχει και βεβαίως οι επιδημίες είναι κοντά. Οι τραυματίες αντιμετωπίζονται, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι συνάδελφοι, και είναι και λογικό να συμβαίνει έτσι με πολύ
βάση. Για πόσους χιλιάδες τραυματίες, ακούμε 8 και 10 χιλιάδες τραυματίες, οι οποίες βρίσκονται ή όσοι μπορούν κοντά σε νοσοκομεία στη Γάζα.
Σε νοσοκομεία επίσης βρίσκονται πάρα πολλοί άμαχοι, διότι στη διάρκεια των βομβαρδισμών θεωρείς ότι το μόνο που μπορείς να προστατευτείς είναι κάποιος ναός.
Καταφύγιο με έναν τρόπο.
Νοσοκομείο. Είμαστε όμως σε μια εποχή που τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα στον ανθρωπιστικό χώρο δεν ισχύει.
Δηλαδή... Πριν πάμε σε αυτό, θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το τι γίνεται στη Γάζα, πριν πάμε πραγματικά στο πώς έχει αλλάξει ο πόλεμος. Θέλει κάποιος συνάδελφός σας να βοηθήσει ένα τραυματία. Τα ελάχιστα που έχει, ποια είναι?
Τα ελάχιστα που έχει δεν επαρκούν ακόμα για στοιχειώδη πράγματα, δηλαδή χειρουργικές επεμβάσεις. Μιλάμε για τραυματίες πολέμου που κατά βάση είναι βαριοί τραυματίες.
Ναι.
Μιλάμε ότι δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη φάρμακα να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα. Το να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα κάποιος χρόνιος ασθενής στη Γάζα ακούγεται λιγάκι ως πολυτέλεια. Στοιχειώδη αντιβιωτικά, στοιχειώδη παυσίπονα δεν θα υπάρχουν. Και πολύ σύντομα δεν θα μπορούν, αν ήδη δεν έχει γίνει, να αντιμετωπίσουν τις επιδημίες. Ακούσατε τι είπε, εσείς το μεταδώσετε, τι είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι πλέον δεν υπάρχουν στάκι νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα πτώματα θα υπάρχουν, καταρχήν πάρα πολλά κάτω από τα ερείπια, και ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο επιδημιών. Προσθέστε σε αυτό ότι τα περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος, από τα περίπου 30 ιατρικά κέντρα έχουν δεχτεί αυτή τη στιγμή από βομβαρδισμούς καταστροφές. Δεν λειτουργούν πια πολλές από τις γεννήτριες, ρεύμα δεν υπάρχει. Άρα τα στοιχειώδη, ας πούμε για παράδειγμα, οι 50.000 έγκυες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή πρόσβαση. Όλο αυτό θυμίζει εικόνες άλλων εποχών που τις διαβάζαμε, τις ακούγαμε, αλλά που είναι εδώ και είναι μια πραγματικότητα που θα είναι κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερη, όλο και χειρότερη.
Κύριε Κανάκη, θα μου επιτρέψετε εδώ και με αφορμή αυτό που είπατε τώρα. Υπάρχει ένα μετέχμιο. Βλέπουμε ότι αλλάζει ο πόλεμος ποιοτικά. Δηλαδή πράγματα που στο παρελθόν θεωρούσαμε τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεδομένα, δηλαδή η ανθρωπιστική διάδρομη, τα καταφύγια, νοσοκομεία ή κάποιοι κανόνες στοιχειώδεις στον πόλεμο, δεν υφίστανται. Μετά την μάχη του Σολφερίνα, όπως μιλούσαμε και λέγαμε προηγουμένως, που μπήκε και η ιδέα στον Ντινάν, στον Ερίκο Ντινάν, να δημιουργήσει τον Ερυθρό Σταυρό για να αλλάξουν τα πράγματα και όπου χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, βλέπουμε ότι τώρα επανερχόμαστε σε καταστάσεις πριν από αυτό που συζητάμε τώρα. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Επομένως, άμεσα, τι ξαναζητάμε να γίνει?
Ναι, να πούμε για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ιστορικούς όρους, η μάχη Σολφερίνο είναι το 1854 και είναι η πρώτη φορά που συζητήσανε και αποφασίσανε ότι οι τραυματίες θα πρέπει να περιθάλπτονται και όχι να αφήνονται στο πεδίο της μάχης. Φοβάμαι ότι στη Γάζα, αλλά όχι μόνο στη Γάζα, γυρίζουμε πολύ πίσω από αυτό. Εμείς ζητάμε τα στοιχειώδη και αυτά που θεωρούσαμε και θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, η ανθρωπιστική διάδρομη τι σημαίνει? Να έχει πρόσβαση στους άμαχους σε νερό, τρόφιμα, τα πολύ βασικά, και φάρμακα για τα νοσοκομεία.
Και η ανθρωπιστική διάδρομη που θα είναι συνεχώς ανοιχτή, όχι θα ανοίγουν και θα κλείνουν.
Όχι μόνο δεν θα κλείνουν, αλλά δεν θα είναι σε κίνδυνο.
Δεν θα είναι
διότι
σε κίνδυνο.
Ένα από τα πράγματα που βλέπουμε είναι ότι βομβαρδίζονται ασθενοφόρα, χτυπιώνται πομπές που μεταφέρουν τρόφιμα. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι εκεί που υπάρχουν άμαχοι. Στη Γάζα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του υπερπληθυσμού. Έτσι. Είναι μια περιοχή πάνω κάτω σαν την Άνδρο με 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα δεν υπάρχουν ούτε χώροι ούτε αποστάσεις για απομακρυνθούν. Τουλάχιστον να είναι όσο μπορεί να είναι εκτός πεδίου βολής. Κάποτε, λίγα χρόνια πριν, και το σχολιάζαμε τότε, λεγόντουσαν παράπλευρες απώλειες όποτε χάνονταν άμαχοι. Πλέον δεν είναι καν στη συζήτηση αυτό. Και βλέπετε ότι αυτά τα στοιχειώδη, όπως και το τρίτο, ο σεβασμός στο ιατρικό προσωπικό, δηλαδή αφήνουμε τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους και δεν βρίσκονται είτε υπό διαρκή πίεση όπλων είτε υπό βομβαρδισμούς που συμβαίνει τώρα. Αυτά λοιπόν τα τρία τα βασικά όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι είναι σημείο διαπραγμάτευσης, δηλαδή δεν θεωρείται πια αυτονόητο. Είδατε ότι πήρε εβδομάδες και συνεχίζουν να συζητάνε αν η Ράφα θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει, θα μπουν φορτηγά, ποια φορτηγά θα μπουν, πόσα θα μπουν.
Και δεν μπορούν να μετακινηθούν και βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι, γιατί από την άλλη μεριά η δικαιολογία είναι ότι εκεί μπορεί να κρύβονται και άνθρωποι της Χαμάς, τρομοκράτες.
Ψάχνει κανένα να βρει δικαιολογίες, μπορεί να βρει δεκά. Και όχι τώρα, από την αρχή.
Το θέμα είναι πώς πρέπει αυτά τα στοιχειώδη να διασφαλιστούν, από πού και ποιος πρέπει να πιέσει. Τα κράτη βλέπω ότι τελικά εδώ και ό,τι κάνουν.
Εγώ η δική μου ελπίδα, γιατί δεν είναι σιτωρινό. Το είδαμε και στην Ουκρανία, το είδαμε προηγουμένως σε περιφερειακούς πολέμους, το είδαμε στο Συρία σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο Αφγανιστάν. Υπάρχει αργά και σταθερά μια έκπτωση από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα. Εγώ, ξέρετε, τα κράτη κάνουν μια συζήτηση πολλές φορές με βάση και τα γεωπολιτικά του συμφέροντα.
Ποιος, ο ΟΗΕ θα μπορούσε να πιέσει. Πιέζει.
Μιλάει, αλλά ποιος ακούει τον ΟΗΕ. Νομίζω πια ότι είναι μια υπόθεση των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών.
Άρα πρέπει να οι πολίτες ίδιοι με τις διαμαρτυρίες να. Ναι, ωστόσο, χάνονται χιλιάδες ψυχές.
Εντάξει, αυτό θα συνεχίσει να είναι.
Κύριε Γανάκη, ναι.
Ξέρετε, ακόμα και οι διαμαρτυρίες πολλές φορές μπαίνουν σε μια λογική με ποιον είσαι και με ποιον δεν είσαι. Ναι. Να θυμίσω ότι η ανθρωπιστική δράση τη δεκαετία του 70 ξεκίνησε όταν η κοινή γνώμη πίεσε βλέποντας τις πρώτες εικόνες πολέμου. Εγώ εκεί έχω τις τελευταίες ελπίδες, όπως και στην αντίδραση της ανθρωπιστικής κοινότητας, όσο μπορούμε, διότι αλλιώς, γιατί η Γάζα κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, θα μείνουν πίσω χιλιάδες ανάπηροι άνθρωποι που θα πεθάνουν αργά και σταθερά.
Από ό,τι σας ακούω και λέγατε, ότι θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά ανθρώπων η οποία θα είναι κατακρεουργημένη πια.
Και μια επόμενη μέρα. Που θα δει μέσα στο τυφλό μίσος και στην αντεκδίκηση, που σημαίνει ότι θα ξαναπάμε στα ίδια. Άρα ας ξεκινήσουμε, τουλάχιστον για τρία αυτό μπορούμε να πούμε, από τα πολύ βασικά που τα θεωρούμε αυτονόητα στις πολιτισμένες κοινωνίες, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι. Ας ξαναγυρίσουμε, γι' αυτό είπα όταν το κουβεντιάσαμε, ότι ας ξαναγυρίσουμε πίσω στο Σολφερίνο. Θέλουμε ένα νέο Σολφερίνο, θέλουμε μια νέα δέσμευση όλων, ότι αν μη τι άλλο αυτό που θεωρούμε ως πολιτισμό στοιχειώδες, σεβόμαστε τους τραυματίες, βοηθάμε τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο. Ξέρετε, σήμερα πεθαίνουν πολύ περισσότεροι άμαχοι από ένστολοι. Βοηθάμε και κρατάμε στη ζωή τα παιδιά, αυτά που θεωρούμε στοιχειώδη. Σε οποιοδήποτε πολιτισμό να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Αλλιώς, στο βαθμό που μας αφορά, θα είμαστε κι εμείς συνυπεύθυνοι μιας καταστροφής που θα την παρατηρούμε, θα συζητάμε.
Και το χειρότερο θα τη συνηθίζουμε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κανάκη.
Την έχουμε ήδη συνηθίσει. Οι αντιδράσεις είναι όλο και μικρότερες. Και ξέρετε, ακόμα και στη συζήτηση που γίνεται στα διάφορα, το ραδιόφωνα, στην τηλεοράση, ακόμα και στα social media, όλοι ζητάνε αποδείξεις, όλοι ζητάνε να δείξουμε και εικόνες, τις οποίες έχουμε εξοικειωθεί πια, ξεχνώντας ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι σε μια περιοχή που βάλεται από παντού, που δεν υπάρχει καμία διέξοδος, εκ των πραγμάτων ένας άμαχος δεν θα έχει να κάνει. Ας βάλουμε τον εαυτό μας, έστω και για λίγο, ας πούμε εδώ στην Αττική, μακριά από μας, σε μια τέτοια ιστορία, που καταφεύγει κανένας, ξέρω εγώ, στον Ευαγγελισμό, για παράδειγμα. Έτσι. Και νιώθει ανά πάσα στιγμή ότι όχι μόνο δεν μπορεί να βρει να ταΐσει το παιδί του ή να πιει νερό, νιώθει ανά πάσα στιγμή την απειλή ότι θα βομβαρδιστεί. Αυτό όλο που οδηγεί. Γι' αυτό και λέμε καμιά φορά, χαριτολογώντας όσο μπορεί να χαριτολογήσει κανένας τέτοια σύνδεση, ότι αν αφήναν τους γιατρούς να συνεννοηθούν ένθεν και κήθεν,
είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
Ήδη θα έρχονταν σε 24 ώρες, γιατί ακριβώς ζούνε αυτή την ιστορία. Και λέω ξανά για τους γιατρούς, επιτρέψτε μου, γιατί το νιώθω και σαν ηθική υποχρέωση στους συναδέλφους που είναι εκεί, που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί τους.
Που είναι εκεί και επιμένουν να είναι εκεί και να μην εγκαταλείπουν.
Είναι φοβερό ότι δεν θα δείτε, για μας είναι απολύτως κατανοητό, αλλά για τον πολύ κόσμο και πρέπει να το λέμε. Οι γιατροί είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που θα φεύγανε αφήνοντας πίσω τους ασθενείς τους. Και αυτό είναι μια πράξη ηθικού μεγέθους, δεν θα λέγα ηρωισμού, αυτονόητο είναι για μας. Δείχνει πόσο έχουν εκπίψει βασικές πολιτισμικές αξίες. ζητάμε να γυρίσουμε στον πολιτισμό στη Γάζα. Δηλαδή, τα στοιχειώδη, ξαναλέω, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι άμαχοι, να μπορούν να έχουν κάτι να φάνε και λίγο νερό να πιούν και οι γιατροί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να σώσουν ζωές. Αυτό. Το πολύ απλό, το οποίο φαίνεται όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Κύριε Κανάκη, να σας ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την ενδιαφέρουσα επικοινωνία. Όλα αυτά τα οποία μοιραζόμαστε, οι εικόνες φρίκης είναι καθημερινές και είναι σίγουρο ότι πρέπει να σταματήσουν. Τα παιδιά μπαίνουν στην... Βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ έβλεπα παιδιά να κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν μεγάλοι. Μεταφέρουν πεθαμένους, ακροτηριασμένους μέσα στη φρίκη. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς αύριο, χωρίς επόμενη...
Είναι μια γενιά που οριμάζει δίκαια. Και είναι μια γενιά που θα διαποτιστεί δυστυχώς με μίσος, και αυτό θα συνεχίζεται. Βρέθηκα στη Γάζα το 12, είδα, και το 14, είδα αντίστοιχες εικόνες. Τα τότε παιδιά, πιθανόν κάποιοι από αυτούς είναι κάποιοι από τους σημερινούς μαχητές. Η λογική που λέει ότι κάποιος που κάνει κάτι πρέπει να τιμωρηθεί όλος ο λαός, αυτή η συλλογική ευθύνη, που φέρε και τεράστιες καταστροφές τον 20ο αιώνα, αν συνεχιστεί, οδηγεί πολύ απλά αυτό που λέει ο Γκάντι, το οφθαλμό να διοφθαλμό.
Η ριζοσπαστικοποίηση φαίνεται για σε αυτές τις συνθήκες η μόνη λύση που δεν θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, να σας...
Υπάρχουν τα στοιχειώδη όμως και να σας αφήσουν όσους θέλουν να βοηθήσουν. Έτσι, να μπορέσουν να είναι εκεί, γιατί ξέρετε, και κλείνω με αυτό.
Να κλείσουμε, ναι.
Κάνουν και κάτι άλλο. Είναι η μαρτυρία, η αδιαμεσολάβητη μαρτυρία, τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό μας έχει λείψει σήμερα. Η προπαγάνδα ένθε και κήθεν, έχει επικρατήσει, και απλά χρησιμοποιούμε τις εικόνες φρίκης για να δικαιολογήσουμε την απόψη μας και όχι για να πούμε αυτό που πραγματικά είναι. Ένα παιδί που πεθαίνει, ένα παιδί που σκοτώνεται, ένας άνθρωπος που χάνει τη ζωή του χωρίς να φταίει, από μόνο του είναι ένα φοβερό γεγονός και τουλάχιστον οι γιατροί του κόσμου στη διένεξη με ποιον είστε, θα απαντάμε πάντα με τους ασθενείς μας και τους άμαχους.
Και με τους άνθρωπους, ναι. Για να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Κανάκη ειλικρινά πάρα πολύ και θερμά. Είχαμε τον αντιπρόεδρο των γιατρών χωρίς σύνορα και είχαμε την χαρά να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ανθρώπινη, νομίζω, συζήτηση.
Αθλητισμός.
Το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεσπόζει από το σημερινό πρόγραμμα της Super League της 10ης αγωνιστικής. Δημήτρης Καϊμάς.
Καλησπέρα. Εξαιρετικός. Ακούγαμε πολύ ενδιαφέρον έτσι, την προηγούμενη τοποθέτηση. Εξαιρετικός.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε εδώ στα τετριμένα, στα πολύ απλά.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Είπαμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Σε 7.30 θα γίνει ο αγώνας. Θα μπορείτε να ακούσουμε από την Ερασπορ. Θα γίνει τελικά με οπαδούς. Καθώς την Παρασκευή η Επιτροπή Εφέσεων δεν έβγαλε απόφαση για τιμωρία Αγίου και του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός και Παναϊκός εδώ παίρνουν παράνθεση, θα πάρουν προθεσμία μέχρι την Δευτέρα το πρωί για να καταθέσουν τα υπομνήματα και λογικό στο βράδυ της ίδιας μέρας θα μάθουμε αν από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αν θα παραμείνει τιμωρία του Ολυμπιακού. Θυμίζω, αφαίρεση ενός βαθμού από το πρωτάθλημα, μηδενισμός στον αγώνα Ολυμπιακός Παναϊκός και είναι υπέρ του πρασίνων το παιχνίδι και δύο παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών. Οπότε επειδή δεν υπάρχει απόφαση, γι' αυτό η ΕΠΟ είπε ότι θα γίνει το παιχνίδι με οπαδούς. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, περίπου σε μία ωρίτσα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 5.30 ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος και 8.15 Άρης Ατρόμητος. Χτες ο Παναθηναϊκός, έστω και στις καθυστερήσεις, πήρε πολύτιμη νίκη στην Λαμία με 2-1. Αντίθετα η ΑΕΚ γέλαρε στην Κεσαριανή με την Κηφισιά 1-1. Εξέδωσε αργά το βράδυ ανακοίνωση για την ιδιαιτησία. Στην Basket League έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. ΑΕΚ Καρδίτσα 103-88, αυτά χτες. Κολοσσός Άρης 78-88. Μαρούσι Περιστέρι 74-103 και σήμερα πολύ μεγάλη έτσι, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο μπάσκετ. 6:15 από την R3 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από Eraspor. Και Προμηθέας Λαύριο, ο απόψε επίσης από την R3 στις 8:15 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Απόλλων Πατρών αύριο Δευτέρα 8:15 και εκεί πει τηλεοπτική κάλυψη από την R3.
Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Σχεδόν έθριος ο καιρός, αύριο Δευτέρα με πρόσκυρες τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, δυτική άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η ορατότητα τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη. Η ανεμεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στον ήχο Γιάννης Πρίντζης. Επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασαλάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. We'll be right back.